Svēto apustuļu Pētera un Pāvila ķemeru pareizticīgo baznīca. Jūs atrodaties pie senākā dievnama ķemeros, Svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīcas. Tā celta 1892. 1893. Gadā, un tās arhitekts Vladimirs Lunskis pats uzraudzīja būvdarbus. Šī nelielā koka baznīca, kas atdarina Ziemeļkrievijas sakrālo arhitektūru, lieliski iekļaujas ķemeru parka ainavā. Baznīcas galvenais akcents ir tā izteiksmīgā arhitektūra. Krustveida plānojums un zvanu tornis, kas paceļas virs galvenās ieejas priekštelpas. Ieju izceļ lievenis ar divām senkrievu arhitektūrai raksturīgām pāra kolonnām. Dekoratīvie sīpolveida kupoli rotā ne tikai zvanu torņa smaili, bet arī torni virs lielā kupola un baznīcas apjoma stūrus. Ja paskatīsieties tuvāk, pamanīsiet fasādes kogriezumu mežģīnes un grieķu krustus, kas piešķir ēkai grēznumu. Īpaši dekoratīva ir tieši zvanu torņa fasāde. Iekšpusē skatienu piesaista ikonostas un kupola gleznojumi ar eņģeļu attēlojumiem. Baznīcā atrodas arī trīs ikonas, kas 1894. Gadā atvestas no Grieķijas Svētā Atona kalna klostera. Tā kā ķemeri bija kurortpilsēta ar izteiktu sezonalitāti, arī dievkalpojumi sākotnēji notika tikai vasarās. Pirmā pasaules kara laikā ēka cieta, taču tika atjaunota un turpināja darboties. Vērienīgi remontdarbi veikti 1973. Gadā, saglabājot dievnama vēsturisko šarmu. Šodien ķemeru pareizticīgo baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas saglabājis savu sākotnējo veidolu un turpina kalpot ticīgajiem.